Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, μας διηγείται πως ο Κύριος ανέστησε την θυγατέρα του Ιαΐρου. Ενώ όμως ο Κύριος επήγαινε προς το σπίτι του Ιαΐρου, συνέβη ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό, που ήταν η θεραπεία μιας αιμορροούσης γυναικός. Η γυναίκα αυτή ήταν άρρωστη από 12 χρόνια και εξόδεψε όλη της την περιουσία εις τους γιατρούς, χωρίς όμως θεραπεία. Και τώρα έρχεται και αγγίζει το κράσπεδο του ηματίου του Κυρίου μας σε μια στιγμή που ο όχλος που τον συνόδευε κυριολεκτικά τον συνέθλιβε. Και τότε ο Κύριος σταμάτησε και είπε: «Τι είσαι ο αψαμενός μου? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος με ίγγισε?» Και εις την διαμαρτυρία των μαθητών ότι «Κύριε, ο όχλος εδώ σε συνθλίβει, σε συμπνίγει, σε συνέχει», ερωτάς ποιος είναι εκείνος ο οποίος σε ίγγισε. Και ο Κύριος επέμενε: «Υψατόν μου τις, κάποιος με ίγγισε, εγώ γαρ έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Γιατί εγώ», λέγει, «κατάλαβα, εγνωρίζω ότι από μένα έφυγε κάποια δύναμη». Αυτά τα λόγια του Κυρίου μας, αγαπητοί μου, δίδουν μίαν ωραιοτάτην εικόνα του πως ο άνθρωπος εγγίζει τον Θεό και πως ο Θεός εγγίζει τον άνθρωπο για να του δώσει τα αγαθά του. Είναι δηλαδή ένα αμοιβαίον άγγιγμα. Πράγματι, είναι δυνατόν ο Θεός να εγγίζει τα δημιουργήματά του και τον άνθρωπο? Είναι αυτό δυνατόν? Δηλαδή, ο άπειρος Θεός, το τέλειον πνεύμα, είναι δυνατόν να εγγίζει τα δημιουργήματά του και των βρωμερών άνθρωπων? Είναι αλήθεια ότι τόσο πολύ έχασε ο άνθρωπος από τον οπτικό του ορίζοντα των Θεών, ώστε φθάνει να τοποθετεί τον Θεόν εις τον ουρανόν ψυχρών και αδιάφορων έναντι ολοκλήρου της δημιουργίας. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε εκείνη την φιλοσοφική θέση του δεϊσμού, δεϊσμους, η οποία θέλει τον Θεόν δημιουργών μεν, αλλά αδιάφορων έναντι της δημιουργίας την οποία δημιούργησε. Ο Θεός έβαλε τους νόμους, έτσι λέγει αυτή η φιλοσοφική θεωρία, και αυτοί ρυθμίζουν τα πάντα μέσα εις τον κόσμο. Δηλαδή μοιάζει, λέει, η δημιουργία με ένα μεγάλο ρολόι που το εχόρδισε ο Θεός και τώρα πλέον δουλεύει μόνο του το ρολόι αυτό η δημιουργία αυτή. Ο Θεός δε μένει αδιάφορος και ψυχρός έναντι των όσων εδημιούργησε. Και τούτο δια να διασώσει αυτή η φιλοσοφική θέση την μεγαλοπρέπεια, την μεγαλειότητα του Θεού. Αλλά να όμως που ίδιος ο Θεός έρχεται να διαψεύσει αυτές τις ανθρώπινες θέσεις και να βεβαιώσει ο ίδιος δια του προφήτου Ιερεμίου 23,23: «Θεός εγγίζων εγώ ημί, λέγει Κύριος και ουχή Θεός πόροθεν. Εγώ», λέγει, «είμαι Θεός που πλησιάζω, που εγγίζω. Δεν είμαι Θεός που στέκομαι από μακριά. Θεός πόροθεν». Είναι μια απάντηση εις αυτήν την θέση του δεϊσμού, αλλά και γενικότερα στον καθέναν που θα πίστευε ότι ο Θεός στέκεται μακριά και δεν είναι δυνατόν να ξεπέφτει από την μεγαλοπρέπειά του, να προσεγγίζει την υλική δημιουργία και εμάς προπαντός τους ανθρώπους που είμαστε σκουλίκια. Πώς όμως ο Θεός εγγίζει τη δημιουργία του? Με τις άκτιστες ενέργειές του. Όπως είναι η άκτιστος ενέργεια της αγάπης του, όπως είναι η άκτιστος ενέργεια της προνοίας του, όπως είναι η άκτιστος ενέργεια της διακυβερνήσεώς του, όπως είναι τόσες άκτιστες ενέργειές του, οι οποίες άκτιστες, σας το ξαναλέγω, οι οποίες κυβερνούν τον κόσμο, συντηρούν τον κόσμο, συνέχουν τον κόσμο. Και έτσι ο Θεός προσεγγίζει τη δημιουργία του δια των ακτίστων του ενεργειών. Ο Θεός βέβαια δεν έκανε τους φυσικούς νόμους ώστε να ρυθμίζουν αυτή την κίνηση και τη συντήρηση του παντός. Πίσω από τους φυσικούς νόμους στέκεται ο Θεός. Για να το καταλάβουμε αυτό, ασφαλώς ορίζει για τη γέννηση ενός ανθρώπου καινούριου, ορίζει τους γονείς του. Θέλει ο Θεός να συντελέσουν οι άνθρωποι για τη γέννηση ενός ανθρώπου. Και ο Θεός στέκεται τρόπον τινά πιο πέρα, όταν οι άνθρωποι ρυθμίζουν τα της δημιουργίας ενός καινούργιου ανθρώπου. Ποιος σας είπε ότι ο Θεός είναι πιο πέρα? Ο Θεός είναι ακριβώς πίσω από τους γονείς. Ακριβώς πίσω από τους γονείς. Και ρυθμίζει τα πάντα δια την δημιουργία ενός ανθρώπου. Θέλετε να δείτε κάτι πιο καταπληκτικό? Λέγει η Σοφία Σειρά ότι εγώ η Σοφία, δηλαδή ο ενυπόστατος λόγος, εγώ που δημιούργησα τα πάντα, εγώ βρίσκομαι μέσα στη μήτρα της κάθε μάνας μαζί με εκείνον που θα δημιουργηθεί. Φτάνει εκεί? Και μιλάμε για φυσικούς νόμους. Ναι, έκανε ο Θεός τους φυσικούς και τους βιολογικούς νόμους, αλλά ο Θεός είναι μέσα στους φυσικούς και τους βιολογικούς νόμους. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Δεν ξεφεύγει τίποτε από τη γνώση Του και τίποτα δεν διαφεύγει από την αγάπη Του. Ένας πουργίτη δεν χάνει τη ζωή του χωρίς να το γνωρίζει αυτό ο Θεός. Γι' αυτό πάρα πολύ ωραία ψάλλει ο ψαλμωδός και λέγει εις τον 138 ψαλμών: «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω, πού μπορώ να πάω, πού μπορώ να ξεφύγω από το βλέμμα σου, από το μάτι σου, από την παρουσία σου? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, συ εκεί ή». Εάν ανέβω, λέγει, στον ουρανόν, εκεί είσαι εσύ. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρη. Εάν υποτεθεί ότι κατεβαίνω στον Άδη, και εκεί ακόμη είσαι παρόν. Εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγάς μου κατόρθρον. Εάν υποτεθεί ότι με ένα πουλί και πάρω τα φτερά μου και πετάξω ανατολικά και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και φτάσω δυτικά, εκεί που τελειώνει η εσχάτη θάλασσα, που είναι η Μεσόγειος θάλασσα, και γαρική η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου, ακόμα και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου και το δεξί σου χέρι θα με κρατάει σφιχτά. Παντού ο Θεός, παντού η αγάπη του Θεού, παντού η πρόνοια του Θεού. Θεός εγγίζων, πραγματικά Θεός εγγίζων. Αλλά το καταπληκτικότερο από όλα, αγαπητοί μου, είναι ότι αυτή η προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο δια των ακτίστων ενεργειών, αλλά και με την ενανθρώπιση αυτού του ιδίου του δημιουργού. Όταν έλεγε «εγώ Θεός εγγίζων», το έλεγε κατά κυρίω λεξία, ότι δεν εγγίζω εγώ το άπειρο πνεύμα, την ύλη, και τα πνεύματα εκείνα που βεβαίως είναι τόσο μακριά από εμένα, που είμαι το τέλειον και άπειρον πνεύμα, δεν τα εγγίζω μόνο δια των εκτίστων μου ενεργείων, όπως σας είπα, αλλά τώρα έρχομαι να γίνω εγώ ο ίδιος άνθρωπος, να γίνω, να μπω μέσα στη δημιουργία μου κατεσθητών τρόπων, να φορέσω τη δημιουργία μου, να αποτελέσει αυτή το ένδυμά μου, και διαλέγω τον άνθρωπο να ντυθώ και έτσι να ζήσω μέσα στην ίδια μου τη δημιουργία. Και αφού το κάνει αυτό με την ενανθρώπιση ο Υιός του Θεού, αυτός που μας δημιούργησε, έρχεται τώρα, αγαπητοί μου, και αφήνει τους ανθρώπους όχι να τον εγγίζουν, αλλά να τον συνθλίβουν και να τον συνέχουν. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Εγγίζει και εγγίζεται. Περιβάλλεται την ανθρωπίνη φύση ο όλος Θεός, για να μπορούμε να εγγίζουμε τον όλον Θεόν, και θέλει να εγγίζουμε την ανθρωπίνη του φύση για να αντλούμε από αυτόν χάριτες. Ο ίδιος είπε «εγώ γαρέγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Εγώ γνωρίζω, δύναμη έφυγε από μένα. Και βεβαίως ομιλεί με έναν τρόπο λίγο αυστηρόν. Ποιος με ίγγισε? Όχι για τίποτε άλλο, αλλά γιατί ήθελε να αναδείξει και να επενέσει εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα που τον ίγγισε, και της λέγει «θάρση φύγατε, πάρε θάρρος, παιδί μου, πάρε θάρρος, η πίστη σου σε έχει σώσει». Το ότι επίστεψες ότι εγγίζεις αυτόν τον δημιουργόν, ακριβώς αυτό σε έχει σώσει. Έχεις αποσπάσει ακριβώς αυτό το σημείο επαφής δια του οποίου δέχθηκες τη χάρη να γίνεις καλά, δέχθηκες την ευεργεσία. Και το ακόμη πιο καταπληκτικό είναι ότι αυτή η γυναίκα δεν ίγγισε τον Κύριο, αλλά ίγγισε αυτό το κράσπεδον του ηματίου του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο Θεός εγγίζει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά ολόκληρη τη δημιουργία του. Και συνεπώς μπορούμε να έχουμε με τον τρόπον αυτόν και τα λεγόμενα αγιασμένα αντικείμενα, από τα οποία αντλούμε τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού. Έτσι έχουμε τα λείψανα των Αγίων που ενώθηκαν με τον Θεό, και τώρα αυτά δεν είναι παρά τα κράσπεδα του ηματίου του Ιησού. Οι εικόνες δεν είναι παρά τα κράσπεδα του ηματίου του Ιησού. Και με άλλους χίλιους τρόπους, κατά μυστηριακών τρόπων, δεχόμεθα τη χάρη διαμέσου του ελαίου, του μυστηρίου του ευχελαίου, διαμέσου του βαπτίσματος, δηλαδή διαμέσου του νερού, διαμέσου του επιτραχυλίου, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών στο μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως, διαμέσου του τιμίου σταυρού που μπορούμε να φορούμε και το καθεξής, αντλούμε τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Εν τούτης, ενώ ο όχλος συνθλίβει, ο Κύριος σταματά στο απλό άγγιγμα της αιμορροούσης γυναικός. Περίεργο, αντιφατικόν για μια στιγμή στην ενέργεια «Κύριε, σε συνθλίβει ο κόσμος» και εσύ λες ότι «ποιος με ίγγισε?» Ναι, αυτό σήμαινε ότι αυτό το άγγιγμα της αιμορροούσης είχε προϋποθέσεις. Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Μια βασική προϋπόθεση είναι η πίστη. Τι είπε ο Κύριος στην αιμορρόουσα γυναίκα? Θάρση θίγατε. Η πίστη σου σε σωκέσε. Πορεύου εις ειρήνη. Α, η πίστη σου. Α, αυτό λοιπόν αποτελεί την προϋπόθεση προσεγγίσεως και εγγίσεως. Ναι, είναι η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τίμιο Σταυρό. Όλοι βέβαια τον Τίμιο Σταυρό τον χρησιμοποιούν. Θέλετε, ακόμη και οι μάγοι. Θέλετε, ακόμη και οι μάγοι. Αλλά δεν ενεργεί παρά μόνον σε όσους πιστεύουν. Μόνο σε αυτούς ενεργεί η χάρη του Τιμίου Σταυρού. Έτσι έχουμε ένα άγγιγμα και υλικό και πνευματικό. Δεν είναι αρκετό να πω θα εγγύσω την εικόνα, τον Σταυρό, το κάσπεδο του Κυρίου. Πρέπει να πιστεύω αυτό που θα εγγύσω. Είναι η πίστη. Έτσι έχω το άγγιγμα στο υλικό στοιχείο και έχω την πίστη που είναι στο πνευματικό χώρο. Για ένα λαό όμως που πιστεύει, ο Θεός είναι εγγύζων ακόμη. Για ένα λαό που πιστεύει, ναι, γράφει ο Μωυσής εκείνα τα πολύ πολύ μεγάλα λόγια στο Δευτερονόμιο 4,7, ότι ποιον έθνος μέγα, ο εστιν αυτό Θεός εγγύζων αυτής, ως Κύριος ο Θεός ημών εν πάση, εις εάν αυτόν επικαλεσόμεθα. Ποιος είναι εκείνος ο μεγάλος, ο παμέγιστος λαός που είναι ο Θεός του που τον εγγίζει? Ο δικός μας ο Θεός είναι ο Θεός εκείνος που εγγίζει εμάς. Είναι πολύ κοντά μας. Γι' αυτό ό,τι του ζητήσουμε, σε ό,τι τον επικαλεστούμε, μας το δίδει. Ώστε λοιπόν ο Κύριος είναι πολύ κοντά σε ένα λαό, στο λαό του Ισραήλ τότε, αλλά και στο δικό μας το λαό. Είναι πολύ κοντά ο Κύριος. Αλλά εμείς όμως, εμείς οι Έλληνες, ο λαός μας, αυτή την ιστορική στιγμή, όπως υπήρξαν και άλλες ιστορικές στιγμές, εμείς είμαστε σε μια κατάσταση αποστασίας. Και αυτή η κατάσταση της αποστασίας υπερβάλλει κάθε προηγουμένη ιστορική στιγμή. Αυτό είναι η τραγικότητά μας. Έχουμε Θεόν εγγίζοντα και απέχουμε από τον Θεό. Εκείνος μας φτάνει και εμείς φεύγουμε. Όπως και ο Ισραήλ είχε τον Θεό, τον ίδιο Θεό. Ο ίδιος Θεός είναι. Εγγίζει και εκείνος φεύγει. Αγαπητοί μου, γεωγραφικά είμαστε ένας μικρός λαός. Όπως και οι Εβραίοι ήταν μικρός λαός. Ποτέ ο Θεός τους Εβραίους δεν τους έκανε αυτοκρατορία, όπως έκανε και επέτρεψε να γίνουν άλλοι λαοί. Ποτέ, γεωγραφικά πάντοτε ήταν ένας μικρός λαός. Και όμως βλέπετε πως εδώ αποκαλείται ο λαός αυτός μέγας, έθνος μέγα. Πού είναι αυτή η μεγαλοσύνη? Η μεγαλοσύνη του λαού εκείνου, όπως και η δική μας η μεγαλοσύνη, είναι στον εγγίζοντα Θεόν. Εκείνη η μεγαλοσύνη μας, όπως και η μεγαλοσύνη τους. Οι άλλοι λαοί μεγαλουργούν δια του πολιτισμού, που είναι στηριγμένος επάνω στον ανθρώπινο λόγο και που, όπως είδαμε μέσα στην ιστορική πορεία, ο πολιτισμός τελικά οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα αδιέξοδο. Ενώ ο λαός μας, για να μεγαλουργήσει, να φανεί μεγάλος, έστω και αν γεωγραφικά είναι μικρός, θα πρέπει να μένει στην πίστη του Χριστού, στηριγμένος όχι στον ανθρώπινο λόγο, αλλά εις των Θείων Λόγων. Τότε εκείνο που θα ζητούσαμε στο Θεό θα μας το έδινε. Ό,τι του ζητούσαμε θα μας το έδινε. Ουσιαστικά είμαστε, θα είμαστε μεγάλος λαός. Γιατί? Διότι έχουμε Θεόν ενίζοντα. Έχουμε όμως και τις δοκιμασίες σαν λαός. Και τότε ο Κύριος είναι ενίζον, όταν έχουμε τις ποικίλες δοκιμασίες που περνούμε. Ναι, διότι όπως λέγει το βιβλίο της Ιουδίθ 8,27, που δεν είναι παρά ένα βιβλίο μιας εθνικής περιπετίας, συναρπαστικότατων δε βιβλίων, λέει: «Εις νουθεσίαν μαστιγεί Κύριος τους εγγίζοντας αυτόν». Όταν εγγίζουν οι άνθρωποι τον Κύριον, επειδή είναι ατελείς και ακάθαρτοι, είναι λίγο παρήκουα παιδιά, να το πω έτσι. Ο Θεός με δοκιμασία, με μαστίγιον, μαστιγώνει τον λαόν εκείνον τον οποίον θέλει να τον νουθετήσει και να τον βοηθήσει. Αλλά και σαν άτομα ακόμη, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος προσεγγίζει δια της παιδαγωγίας. Προσεγγίζει δια της παιδαγωγίας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Θεός, λέγει, ως Υιής διαλέγεται. Σαν παιδιά του μιλάει σε εσάς. Υιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Παιδί μου, μην αποκάμνεις όταν ελέγχεσαι από τον Θεό, ούτε να ολιγορείς, να αμελείς την παιδεία την οποία σου δίδει ο Κύριος. Ον αγαπά Κύριος, παιδεύει. Όποιον αγαπά ο Κύριος, αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγή. Μαστιγεί δε πάντα Υιόν ον παραδέχεται, και μαστιγώνει κάθε παιδί του που το δέχεται δικό του παιδί. Η παιδείαν υπομένετε, ως Υιής ημίν προσφέρεται ο Θεός. Εάν υπομένετε, λέει, παιδείαν, παιδαγωγίαν, σαν παιδιά του σας προσφέρεται ο Θεός. Είδε χωρίς εστέ παιδείας, εις μέτοχοι γεγόνας οι πάντες, αρανώθιεστε και ουχί. Εάν όμως μένετε χωρίς παιδαγωγίαν, στην οποία μέτοχοι βρέθηκαν όλοι οι δίκαιοι και όλοι οι άγιοι, τότε είσαστε νόθη και δεν είσαστε παιδιά του Θεού. Γιατί μας παιδαγωγεί ο δε Θεός, λέγει, μας παιδαγωγεί επί το συμφέρον, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Αλλά ακόμη, αγαπητοί μου, έχουμε και ένα άγγιγμα του Θεού. Εγγίζει τις ανθρώπινες καρδιές, και αυτές εγγιζόμενες από τον Θεό πυρπολούνται. Και αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου, λέγει ο ψαλμοδός στον 76 ψαλμόν του. Ναι, ο Κύριος άγγιξε τις καρδιές των δύο προς Εμαούς μετά την Αναστασή του, όταν του συνοδεύει έως το χωριό τους, και όταν ο Κύριος εξαφανίζεται, λέγουν ανάμεσά τους: «Όσοι τώρα μας μιλούσε, πως οι καρδιές μας εκαίοντο και επυρπολούντο». Ναι, έτσι βλέπουμε τόσες επιστροφές και τόσες μεταστροφές των ανθρώπων. Γιατί άραγε? Αφήνουν τον δρόμο της αμαρτίας και γυρίζουν πίσω. Τι έγινε? Και είμαστε όλοι μάρτυρες, όταν έχουμε μάτια να βλέπουμε αυτών των επιστροφών και των μεταστροφών. Τι έγινε? Το άγγιγμα της δεξιάς του υψίστου στην καρδιά του ανθρώπου που την αλλοιώνει. Τι έκανε τον ένα ληστή, ενώ και οι δυο ευλασφήμουν τον Κύριον επί του Σταυρού? Τι έκανε τον έναν ληστή να πυρποληθεί και να ομολογήσει την πίστη του εις τον Κύριο, και όχι μόνον αυτό, αλλά και να θεολογήσει, Μνήστητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, γεμάτα από θεολογία, λόγια. Ποια βασιλεία? Τον σταυρώνουν οι άρχοντες ως έσχατον ληστήν των Κύριων κακούργων, ως αντιποιήσαντα αρχήν έκανε το Θεό, τον εαυτό του Θεό. Και όμως λέγει ο ληστής, όταν θα έρθει στη βασιλεία σου, θυμίσουμε. Λόγια γεμάτα θεολογία. Τι έκανε τον ληστήν, αγαπητή μου, να νιώσει αλλαγή μέσα του και να την ομολογήσει? Αυτό το άγγιγμα, αυτό το άγγιγμα στην καρδιά. Τι έκανε τον Παύλον πρώτης Δαμασκού να αλλάξει πορεία, όταν μεμένος πηγαίνει να συλλάβει τους χριστιανούς της πόλεως αυτής? Τι άλλο παρά ο Χριστός εμφανίζεται και εγγίζει τον Παύλον? Τι έκανε τον Μέγαν Αντώνιον όταν άκουσε εκείνη την ευαγγελική περικοπή περί του πλουσίου νεανίσκου, που εκείνος μεν έφυγε σκυθροπάζων, γιατί δεν είχε όρεξη να δώσει την περιουσία του και να ακολουθήσει τον Κύριον. Αλλά ο Μέγας Αντώνιος όταν άκουσε την περικοπή αυτή, 18 χρονό παιδί ήταν, τόσο συγκλονίστηκε ώστε τα πάντα άφησε και πήγε και έγινε ασκητής. Τι έκανε τον Ιερόν Αυγουστίνο να επιστρέψει, και τόσους και τόσους και τόσους, παρά αυτό το άγγιγμα στην καρδιά που κάνει αυτός ο Θεός Λόγος? Και τότε τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα πυρπολούνται. Αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, εγγίσατε το Θεό και εγγίσει ημίν. Εγγίσατε, λέει, στον Θεό και θα σας εγγίσει και εκείνος. Είναι αυτό το αμοιβαίον άγγιγμα. Ένα μόνο να προσέχουμε, να μην εγγίζουμε μόνο με τα λόγια, αλλά με την καρδιά. Είναι εκείνο που παραπονείται ο Κύριος στον Ισαΐα 29,13, όταν λέγει, εγγίζει μη ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού. Με εγγίζει αυτός ο λαός μόνο με το στόμα του, όχι με την καρδιά του, μόνο με το στόμα του. Και όταν με την καρδιά μας εγγίζουμε τον Κύριο, τότε γρήγορα θα νιώσουμε ότι ο Κύριος είναι παρόν, είναι παντού, είναι γύρω μας, είναι μέσα μας. Τότε θα έχουμε και ένα αίσθημα ασφαλείας. Γιατί αυτό το αίσθημα το στερείται ο σύγχρονος κόσμος. Έχει αυτό το αίσθημα της ανασφαλείας, γιατί ο κόσμος δεν εγγίζει τον Θεό. Η αιμορροούσα γυναίκα, αγαπητή, άγγιξε τον Κύριο με πίστη και σώθηκε. Αν τον εγγίσουμε και εμείς με πίστη και υπακοή, θα σωθούμε.